Mumbi sambat dabre umma kiriir deeggarsa mumme ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif ba'e keessaa tokko isaanii dhibbaa olitti mammadaa'e nama lamatti lubbuudhaaf. Lubbuudhaaf keessa tokko Walaayittaa Sooddoo irraa dargaggoo Yoosef Ayyaalootii fi godin Wallaggaa Lixaa ammoo dargaggoo Buusaa Gaaddisaati. Awwaal isaa itti dhufe akkam awwaalan jaalannee dubbisne.
Balaa boombii sambata darbe waltajjii masqalaatti dhaqqabe kanaan kanneen lubbuun darbe nama lama keessaa tokko dargaggoo Buusaa Gaaddisaa sirna awwaalchasaa wiixata darbe godina Wallaggaa Lixaa aanaa Yuubdoo ganda biqiltuu Ayiraa jedhamtutti gaggeeffamu maatiin ibsanii jiran. Haati warra Buusaa Gaaddisaa aadde Baaccuu Fiqaaduu haala sambata darbe kan ilaaleen gaafadhe.
Karaa hojiidhaa ijoolleedhaa hojiin lafa hiriiraa kana deemnaa naan jedhee deemne jechuun bareen abukkeedha. Haani hojiin hin deemne. Ergasii booda immoo achiin hin deemne. Inni mankatuma irratti makiinaa qabatee achiin qofaa deemne. Achiin miidiyaan dabarsetti ka'e akka boombiin dhoye lafa hiriiraa kanatti. Gaafa miidiyaan dabarsee dhuun akkasuma waan inni itti deemne waan hin beekuuf shakkeen silkii isaa dawwale. Silkii isaa yeroo ittiin dawwalee jirutti kanarraa kaase poolisiidha.
Bilbilicha kan kaase poolisiidha.
Eeyyeen.
Tole.
Polisiin irraa kaasee inni hospitaalota biroon bakkaasee ni jira. Naan jedhee inni irratti cufannaan itti dhufee yeroo sana deemnan.
Waan biraas itti deemne.
Yeroo sana sababa haalli hundumtu baay'atee jiruu fi boodinaa dawwatii naan jedhee ammoo erga sii booda erga hin dhagahee bakka akka inni miidhame waan hin bareef yeroo sana hin siyyee jette.
Biroon bakkaa dhatte.
Eeyyee.
Yeroo argitu maal ta'ee argitu?
Yeroo hundumtu isaa rukutamaadha. Saamisa oddoon tokko illee fayyaa ni jiru. Jarri immoo yaalaama jiru bakka garuu okkileeshita yeroo sanatti yaabduu hin qabachiisu.
Afuurri garuu keessa jira.
Yaa'u oksijiinii ilmaan qilleensatti kennaa jiru malee ofiisaatti afuura baafachaa jiru.
Dhalli isaa hundumtuu madaa.
Iddoon tokko illee jiru qeensa miila isaatii duwwaadha kan fayyaa.
Qeensa miila duwwaa.
Kanaati qaamni muluun hunduu madaa.
Gaafuma hiriirichaa sanadhaa kan lubbuun isaa darbe.
Eeyyeen guyyaa rukutame guyyaa maqidaamee sana gaafuma rukutame sana galgala isaatii eessidha kan inni darbe.
Namoonni tokko tokko yookiin marsariitiin waan jedhanii boombii Dr. Abiyyiif darbatee harkaan qabee kanaaf daran miidhamee jedhu achi waan dhageesse qabdaa?
Eeyyee anis hundumtuu akka jettu hin dhageenye.
Egaa boombii sana qabuu fi akkaataa miidhamuu qaama isaa wal bira qabdee gaafa ilaaltu hin fakkaataa?
Eeyyee hin fakkaata. Hundumaa keessaa kan baay'ee miidhamaan isaadha. Hundi qaama isaa waan miidhamaa ta'eefi. Mataan isaallee qaamni muluun oddoon tokko waan hin jirreef bakka wanti si waan akkasii.
Isuma irratti jalqaba waan dhoye. Sana booda reeffa fuutanii biyya deemtanii jechuu.
Dubbata guyyaa isaatii sagalitti nuu baasanii.
Waaree booda.
Yeroo kan fudhannee deemaa ture karaa bulleessidha.
Obboloota Buusaa keessaa tokko kan ta'e Fayyeraa Gaaddisaa umriin isaa 25 Buusaan nama umriin waggaa 29 jedhee.
Ijoolleen nama torba turre torbaffaa jiru tokko hin dadda.
Hin dadhabde.
Jaha jira.
Jaha keessaati Buusaan dadhabee jechuu.
Buusaan dadhabe.
Barumsa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa eessatti bare?
Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa warra guutuu aanaa Yuubdoo jalatti barate. Sadarkaa lammaffaa immoo iskuulii aanaa Hariyaa Biiftuu jalatti barate.
Jireenyaan Finfinnee tureenni?
Addis Ababa sana keessaatu hojjetaa mootummaati.
Waajjirota kam?
Interpiraayizii irraa. Umriin isaa 29.
Reeffi isaa yoom dhufe achi lafa maatiin jirtan?
Sanbata guddaa achi ba'ee karaa bulee dafin oge nama isaatii tokkotti dhufe.
Gaafuma sana awwaalame?
Gaafuma sana gaafa 18 awwaalame.
Waaree booda? Warri keessan qonnaan bulaadhaa?
Jira baay'ee nuu bakka bakka addoodha. Mallattatti gurgurree maal jennee bakka siqaa'ee guddaa yaanitu. Tamaariyaa ta'eef nuun immoo egaa iddoo kanatti argamuu dandeenya.
Maatiin keessan harka qalleeyyiidha?
Amma isaan harka qalleeyyii turanii hin dadhabani bakka maatiin nuuma ijoollee duwwaadha bakka. Abbaayeen koo 2000 torbaa dadhabani. Sammeen koo illee akkasuma waan dhuma hiyyummaaf rakkoodhaan dabarsineef isaan immoo 2009 dadhaban.
Buusaanii deemee sadarkaa kanaaf ga'uun isiniif abdii turee jechuu?
Yeroo sadarkaa kana ga'uu isaatti boone immoo maatii nan guddisa jedhee immoo akkasuma immoo qabsoo kana barnoota isaatii hojii natuma hordofuu kan immoo sadarkaa kanarratti
Jiraattota naannoo sirna awwaalchaa irratti argaman keessaa dargaggoo Isheetuu Biqilaa yaada naa kenneen.
Uummanni baay'ee gadde baay'ee tokko mucaan kun mucaa hojii barbaadannaa manaa bahedha. Lammata isaa immoo haadii kana haalli itti wareegame haala muummichi ministeeraa ta'ee jalqabaa fi lammi Oromoo ta'ee aangoo qabatutti yaadii gaggeeffamee fi iddoo masqala dababaayi iddoo jedhamutti lafa daggarsaa taqilaa ministeerii haaraa ammaa filamanii Dr. Abiy daggarsa isaaf uummata yaa'ee keessa jiran ofiisaati. Boombichi darbatame kana lubbuu muummicha ministeeraa hambisuudhaaf qabee deebisee gidduuma sanatti wareegameen. Akka inni gara muummicha ministeeraa kana dhaqee isaanii rakkoon geessifne taasisee wareegameen.
Eenyutti ibsa kan?
midan gara gara ji moyfera isani ti moyceni
eu da sanjechun
warri ati fidechu da warri roro fa fidena ko ma turbadan
awacharati jechu
ummanya ana sanal summani ganda sanal si matin sa boychafu indende ni ga katne ganda zani la gagal seni ero na ka kanat gelu baye gadda da jetrani polisoni le ergamaniru mesha si sai dukata lamaan tokko dhukaasanii akka awwaasha gootaa akka ta'e meeshaaniifi dhukaa'ee jecha baay'ee ajaa'ibsiifatanii akka gootaatti akka kanaaf ilaalan.
Dhaggeeffattoota keenya firaaf maatii obbo Buusaa Gaabbisaa kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawwaa kanumaaniin kanarraa xumura an jaallannee gammadaati.